Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 19. septembar, a ovo su najvažnije vesti. Jelko Kacin zamera Srbiji niz postupaka. Poseta Tadiša Vukovaru, jak simbolički gest, kaže hrvatski predsjednik Josipović. Protest HSP-a zbog najavljene posete. Pregovori Beograda i Priština moguće već krajem oktobra, prenosi kosovska štampa. Podignuta optužnica protiv braće Karić. U Makedoniju uskoro samo sa ličnom kartom. Poplave u Sloveniji. Sava se izlila iz korita u Zagrebu. Danas umereno oblačno, ponegde sa kišom. Najviša temperatura od 15 na severu do 30 na jugu zemlje. Gošća današnjeg pres kluba je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ona je ovako komentarisala neobičnu velikodušnost Srbije koja nekim od stranih investitora poklanja po 4.000 ili čak i više evra za svakog našeg radnika koga investitor zaposli.
Ja na neki način čak tu logiku mogu da razumem, ali ne mogu da opravdam da se strancima daju pare iz fonda za razvoj, dakle koji je namenjen malim domaćim privrednicima. Ako hoćeš to da radiš, pa nađi neki ekstra kanal, uradi nešto drugo, uradi to makar na neki tako tajni način, ali ovako da mi sad svi vidimo da umjesto malih privrednika ovdje dobijaju stranci te pare, to je za mene, mislim, stvarno ironija teška.
Danica Popović u pres klubu, ali pre toga pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija će Srbiji u izveštaju o napretku na putu ka Evropskoj uniji između ostalog zameriti blokiranje Kosova u ekonomskim organizacijama, na problemima u Sandžaku, kao i na opstrukcije rada Agencije za borbu protiv korupcije, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Kacin je za današnji Blic rekao da blokiranje Kosova u svim regionalnim, evropskim i svjetskim ekonomskim organizacijama ima katastrofalne posljedice po ekonomije Srbije i Kosova, kao i to da se sa situacijom u Sandžaku Beograd mora hitno suočiti na bolji način. Sem toga, Kacin je Srbiji zamirio i na popustim propustima u reformi pravosuđa i slobodi medija. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da bi posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Vukovaru bila vrlo jak simbolički gest i važan trenutak u razvoju odnosa dve zemlje. S druge strane, oko 1500 Vukovarčana na skupu koji je organizovala desničarska Hrvatska stranka Prava protestovalo je sinoć u ovom gradu zbog najavljenog Tadićevog dolaska. Komentarišući nezadovoljstvo dela građana Vukovara, Josipović izjavio: "Mislim da bi dolazak predsjednika Tadića u Vukovar bio vrlo jak simbolički gest i ja ga pozdravljam. Još jednom, razgovaramo kada će biti Tadićeva poseta, ali mislim da će to biti važan trenutak u razvoju naših odnosa", naglasio je hrvatski predsjednik. Kako piše kosovski list Kohaditore, Evropska unija priprema pregovore Beograda i Prištine već za kraj oktobra. List navodi da Evropska unija intenzivno radi na pripremama za početak dijaloga, kao i da administracija u Vašingtonu očekuje da pregovori počnu krajem oktobra. Takva instrukcija, piše list, biće preneta sljedeće sedmice kosovskom predsjedniku i premijeru Fatmiru Sidiju i Hašimu Tačiju, kada se budu sastali sa komesarkom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Navodi se da bi prve teme razgovore bile pitanje granica na severu i zaštita verske i kulturne baštine. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Gordana Jankulovska potpisali su u Skoplju sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Dačić i Jankulovska su na zajedničkoj konferenciji istakli da će taj sporazum omogućiti građanima obe države u pograničnom pojasu da prelaze državnu granicu samo sa ličnom kartom.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Bogoljuba i Sretina Karića i još 14 osoba osumnjičenih da su oštetili Mobtel za više od 60 miliona evra. Braća Karić su u bekstvu i za njima je raspisana crvena Interpolova poternica. Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Bogoljuba Karića, Sretena Karića i drugih lica zbog više krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja kojima su, prema navodima optužnice, pribavili korist preduzećima BK grupacije, a time i članovima porodice Karić i drugim fizičkim licima, a ujedno naneli štetu Republici Srbiji u ukupnom iznosu od više milijardi dinara. Sredstva preduzeća Mobtel su ispumpavana zaključenjem štetnih ugovora po preduzeće, a samim tim je umanjena dobit preduzeća Mobtel i naneta šteta državi kao suvlasniku.
Kaže portparol tužilaštva Toma Zorić. Advokat Bogoljuba Karića, Milorad Panjević, nije želeo da komentariše navode optužnice jer je, kako kaže, nije video.
Optužnica stupa na pravnu snagu tek kada budu izjavljeni prigovori i ako ti prigovori budu odbijeni. Ako prigovori na optužnicu budu uvaženi, onda se predmet vraća ili u fazu istrage ili se postupak obustavlja. Dakle, objavljivati delove optužnice pre nego što je ista dostavljena okrivljenima i braniocima, kažem vam, je težak kriminal od strane onih koji su je oglasili u novinama tim povodom.
Milorad Panjević. Porodice Karić preti oduzimanje 85 stanova i vila i skoro 50 automobila. To je spisak imovine za koju su istražni organi do sada utvrdili da se nalazi u njihovom vlasništvu. Među ovim objektima su i oni u Londonu, Crnoj Gori. Na spisku istražnih organa i više od 10 preduzeća porodice Karić. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je podizanje optužnice protiv Bogoljuba Karića jasan pokazatelj da postoji nedvosmislena odlučnost državnih organa da istraže i da ukoliko ima elemenata krivične odgovornosti kazne sve one koji su se bavili kriminalom. Srbijagas će morati zaduži za još 200 miliona evra do kraja predstojeće grejne sezone ako gas u Srbiji ne poskupi, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je dodao da je u toku izrada analiza o tome šta bi donelo poskupljenje gasa zajedno sa poskupljenjem cene grejanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog obilnih kiša u posljednja dva dana vodostaj Save u Zagrebu je dramatično porastao, pa je došlo do njenog izlivanja iz korita, rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Jadranko Husarić. Voda je došla do nasipa u toku otvaranja kanala Sava Odra. Očekujemo da će maksimalan vodostaj u Zagrebu biti oko 400 cm i da ćemo taj vodeni talas uspješno prevesti preko Zagreba, istakao je Husarić. Glavni grad Slovenije Ljubljana juče je zbog nevremena ostao bez internet veze i televizijskog programa, a otkazano su i sva sportska dešavanja. U Ljubljani je palo oko 400 litara kiše po kvadratnom metru, a cijela zemlja od juče je u stanju pripravnosti.
Slobodna Evropa.org.
Jubilarni 25. memorijal Nadežde Petrović pod sloganom Ja sam to što jesam otvoren je sinoć u Čačku i trajaće do 2. novembra. 16 umjetnika iz zemlje i inostranstva predstavit će ukupno 20 projekata. Više detalja prenosi naš dopisnik iz Čačka Vladimir Nikitović.
Dvostruko jubilarni memorijal odvija se pod sloganom Ja sam ono što jesam, koji korespondira sa likom i delom velike slikarke Nadežde Petrović. Pored autora iz Srbije, među izlagačima su i umetnici iz Belgije, Holandije, Italije, Izraela, Rusije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Jedan od 4 selektora izložbe, Miroslav Karić, kaže da je cilj selektorske komisije bio da se kritički i odgovorno preispitaju i reartikulišu postojeći dometi kulture.
Polazeći od činjenice da ovo 25. znači jubilarni memorijal, svesni pozornosti, značaja koji ima, želja nam je bila da na ovoj izložbi, da kažem, proklamujemo jedan drugačiji govor. Znači da se osvrnemo na one poglede, na one govore koji najčešće izostaju u ovom vremenu koje je poprilično anestezirano, a to su introspektivni, kritički i angažovani.
Nagradu umetničke galerije Nadežda Petrović dobio je rad Vodič kroz izložbe i gradove Bobe Stojedinović, a glavna nagrada memorijala pripala je Tini Gverović i Siniši Iliću za zajednički rad Neuporedivosti nastajanje sumnjivog stanja.
Pokušali smo da nekako u crtežu u ovom radu prizovemo neke teme savremenog aktualnog trenutka i života i tih problema kojima smo svi okruženi, da naročito vezano za rad i tu sve prisutnost rada, njegovu vidljivost ili nevidljivost, efikasnost trenutno kao neki imperativ savremenog trenutka u kombinaciji sa nekom napasenom ili greškom u sistemu koja se pojavljuje bez da mi tačno definišemo kakva je.
Pored likovnih umetnika, među izlagačima su i stvaraoci iz različitih profesija, od grafičkih i modnih dizajnera preko arhitekata do naučnih istraživača. Zajedničko im je da su svi od reda veoma mladi umetnici, o čemu umetnički direktor memorijala Miodrag Krkobavić kaže.
I prošli put smo na neki način pokušali da uspostavimo taj neki kriterijum također da to uvek budu umetnici u nekom naponu svoje snage, neki ljudi koji zaista žele da zajedno sa memorijalom stvaraju nove radove i nešto što će u budućnosti ostati, a ne da dobijemo recimo neke umetnike koji su pod navodnicima zvezde, a da onda ovde na neki način samo otaljavaju posao. Vrlo je bitno da ta interakcija bude živa i da zajedno nekako da ti umetnici, svi koji dođu, osete u stvari memorijal kao deo svog nekog rasta.
Po umetničkoj formi na jubilarnom memorijalu zastupljeni su zidni crteži, foto, audio i ambientalne instalacije, statističke mape intervencije u javnom prostoru. Za Čačane je posebno bio zanimljiv rad Ane Krstić, koja kroz instalaciju Devojke iz grada iz posebno umetničke vizure tretira tragediju glumice Sonje Savić, koja je po mišljenju autorke paradigma nesvaćenog umetnika u Srbiji.
Da li ćemo završiti kao Sonja Savić u priči o Srbiji, kao neko ko je izuzetan umetnik, a završava na margini. Neko ko odavde potiče i na kraju umjesto u aleji zaslužnih građana bio sahranjen u rodnom selu svojih roditelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa emitujemo Pres klub. Uređuje i vodi Milica Lučić-Šavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je doktorka Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Došli ste besni ovde. Šta vas je razbesnilo?
Došla sam baš jako ljuta i ja sam zabrinuta za sudbinu zemlje. Ovde se osuđuju slikari, a puštaju se ljudi koji su na narkopoternicama u svetu. Dakle, pričamo o slučaju Makija i Marka Miloševića i o tome da nama obrazlažu kako je baš bilo potrebno da presu da ne može da se odloži jedna, da druga, jel tako, zastareva, ali takvo obrazloženje jeste zasnovano samo na tekstu zakona, ali ako je slovo zakona bez duha zakona primenjujete, vi onda možete čistače s ulice da stavite da budu sudije. I oni će da pročitaju, pismeni su, pa će da pročitaju, pa će onda čistač za ti presudi bez trunke znanja, e tako su oni uradili. Ako je to pravosuđe toliko maloumno, vi onda od ove zemlje imate strašno malo šta da tražite. I to mi sad pričaju da je to reforma, da su oni napravili neku reformu sudstva, pa meni je to smešno. S druge strane, stavljaju ljude prokažene izvesnog Mileta Jovića, koga je Milošević izbacio s posla, ljudi Boži.
A ko je Mile Jović?
Sudija koji u to vreme bio osuđen zbog odnosno optužen za izbornu krađu i koga je Milošević oterao. Dakle, sada takvog nama da stavljate. Dakle, nemam ja ništa protiv koalicija socijalisti. Dakle, u stvari imam protiv jako, ali pošto se ne pitam, prihvatam razumno tu činjenicu, ali nemojte da nam stavljate prst u oči. U redu je to.
A je li vas razbesnilo i oko Miladina Kovačevića i samo 2 godine i 3 meseca zatvora?
Pa to manje. To manje, to je stvar, to smo već platili $1 milion, pa me prošlo, ali ne to, nego recimo, evo vidite, Demokratska stranka, kad bi sada bilo gde stavila Nedu Arnerić, mi bismo svi to doživjeli kao šamar, dakle neko ko je pokazao da ne ume, da ne zna, ko je isklizno iz koloseka, pa čak neki nepravi, što znamo da nije, u redu, ali nemoj mi nju više stavljati. Dakle, nemam ni Mileta Jovića. Dakle, ako hoće ti socijalisti da se reinkarniraju, pa nađite nekog novog, pa nemojte nas vređati. Sve to je naravno trenutni bes, ali je poruka svega toga. Nemojte narode očekivati veće plate nikada. Nikada. Ostaće uvek isto. Vratit će se ovi koji su bili, koji su zasnovali svoj život na izbornim krađama. taj gospodin Marković koji je tvrdio da je Policijska akademija mnogo bolja institucija od Pravnog fakulteta.
Ratko Marković.
Ratko, tako. Pa, dakle, ako vi hoćete da trpite takve ljude na vlasti, makar bez nekog građanskog protesta, evo ovako, preko radija nekog, preko nekih razgovora, pa očekujte samo da vam bude gore i treba da vam bude gore. I meni s vama zajedno. E, zato sam došla besno, sad više nisam.
Dobro, vi ste veliki specijalist, ja mislim trenutno najveći u Srbiji za makroekonomiju. E. Šta nama fali u tom pogledu?
Nama fali mikroekonomija, sad je mnogo smešno što kažem, ali to je kao što ne može lekar koji kontroliše pritisak, koji kontroliše motorne funkcije, koji taj ne može ništa da uradi ako želudac ne valja. Dakle, ako nešto unutra, neki mikroorgan ne radi kako treba, odozgo ga ti pokrenuti ne možeš. Kod nas još uvijek nema tog zakona o stečaju o kome ja stalno pričam. I ne možete očekivati da dođe strani investitor i da krene taj izvoz o kome se priča da je naš spasilac, to ne može da se desi. Ne može da se desi zbog toga što niko normalan ne želi da dođe ovde pa da uđe u kolo gde će recimo sarađivati sa Deltom i onda od jednog trenutka oni ne plate njemu, ne znam, priča se da ne plaćaju po 280-360 dana i to se odmah pročuje. To znači ovi mali koji su prinuđeni da rade u zemlji, oni će morati da nastave tako da rade, ali ne možemo očekivati bez promjene ambijenta da dođu. Dakle, taj ambijent ne valja, ne valja iz političkih razloga. Ne valja zato što najvećim igračima ne odgovara da se promeni. Nije stvar da je to nemoguće, to je vrlo moguće. Najvećim igračima ne odgovara, jedan veliki igrač Mišković je u krizi, što je odlično. Ja stalno tvrdim da je cela stvar oko Delte za Srbiju Eldorado ako uspemo mi da izmenimo ambijente. Nema veze da li Mišković plaća 280, na to ne sme niko. Pa ako on više nije u milosti, ako njemu zabrane, jedna zabrana velika.
A zašto je Delta u krizi? Svi smo mislili da su oni najmoćniji u celoj Srbiji.
Oni su u krizi zbog toga što su se jako zadužili. Dakle, njihovo poslovanje se sasniva na velikim kreditima, što je sasvim fantastično i ureduje, tako rade svi. Ali, njihov je problem što su se zadužili u devizama, a oni prihode prave u dinarima. Oni ništa ne izvoze, oni ne umeju da izvoze. Oni kupe, pa nama prodaju to što su kupili, a pošto su ovde cene ostale iste, kurs je skočio, sad je njima rata koja je nekada bila na 80 dinara za euro, koja je bila recimo 1000, sada kad je već prešlo 100, sad je to njima 20% skuplje. Znači oni mesečno moraju stalno da se vraćaju, a nemaju odakle.
A da li je to problem i ostalih tajkuna, recimo Beka, Drakulića?
Jedino Drakulića nešto manje, pošto on jedan deo proizvodnje izvozi. A svi ostali se baziraju na tome da uzimaju dinare, a da se zadužuju kreditima. Dakle, svi su u ogromnim problemima, verovatno da je taj East Point manje zbog izvozne strukture jednim delom, a on je i onako različit od drugih.
Gošća Pres kluba je dr. Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Da li je zbog svega toga situacija takva da mi imamo ogroman sada već spoljni dug koji je preko 20 milijardi eura?
Spoljni dug je ispod 80% GDP-a, tako da ne treba mi da se brinemo, dakle, neće da se sruši ništa zbog toga. A druga dobra stvar je što je najveći deo tog spoljnog duga u privatnim rukama, dakle svega trećina toga je dug države, a ove dve trećine to su ljudi zaduženi hipotekama. To je recimo Delta koja će sad morati da se proda da bi dug otplatila, tako da ne treba da se brinu građani Srbije šta će da se desi, nije to ono država dužna pa će nama kroz porez uzimati, ne, oni su već dali hipoteku i zato se priča o prodaji Delte, zato je pre izvesnog vremena gospodin Vučićević isto prodao jedan deo svoje imovine upravo da vrati te dugove, tako da ništa ne brinite, ako neko sada strada od ovih dugova, to će oni sami, meni naravno nije žao, sami su se zadužili, pa sami nek stradaju. A što se tiče poslova, zato što se to stalno pominje, pa šta će onda kada sad ljudi počnu da gube posao? Pa neće da gube posao. Ako Delta propadne, kupit će neko, pa će ti ljudi dobiti posao u drugoj firmi i možda će imati čak i veće plate. Tako da, to nije.
A dobro, kad već govorimo o tome, kako vi ocenjujete to što, recimo, kad dođe neki stranac i kupi neku našu firmu, on dobije relativno jeftino i građevinsko zemljište na kome je bila ta postojeća fabrika i dobije prostor taj izgrađen, hale, možda čak i neke mašine može da upotrebi, a pritom mu država da 4.000 eura ili 7.000 eura za svakog radnika za koga nije ni uslovila da li će ga ovaj zadržati sljedećih 5 godina ili 10 godina.
To je baš tako. Meni zaista nije jasno zašto će nama takav strani investitor. Ja mislim da je logika, ajde mi njih da dovučemo, pa će oni onda teško da se izvuku, a domaći su već ovdje, pa ne treba ja takvu stimulaciju njima da pravim. Ja na neki način čak tu logiku mogu da razumem, ali ne mogu da opravdam da se strancima daju pare iz fonda za razvoj, dakle, koji je namenjen malim domaćim privrednicima. Ako hoćeš to da radiš, pa nađi neki ekstra kanal, uradi nešto drugo, uradi to makar na neki tako tajni način, komplikovan, što je moguće, svaku administraciju zna da je to sasvim izvodljivo, pa to uradi. Ali ovako, da mi sad svi vidimo da umjesto malih privrednika ovdje dobijaju stranci te pare, to je za mene, mislim, stvarno ironija teška.
Pa ali niko se ne buni, očigledno. Ponekad u nekim novinama nešto se napiše.
Ja mislim da se niko ne puni, zato što mi imamo toliko nepismenu opoziciju koja apsolutno ništa ne zna i to onda tako ostaje.
Da li vas neko, recimo, kao poznatog stručnjaka, neko iz opozicije nekad pozove da zatraži savjet za nešto ili neku saradnju?
Pa ne, pošto je trenutna opozicija takva da se politički jako razilazimo, ne vidim ja osnovu ni za kakav razgovor, čak ni na finansijskoj osnovi.
Zašto Kina, Brazil i Indija nisu doživjeli krizu, nisu u recesiji, a jedna bogata i moćna Amerika, jedna Evropa, osim Nemačke koja se očigledno izvlači sada iz krize? A šta se to desilo i gde smo mi tu? Da li mi još osjećamo krizu ili tek ćemo je osjetiti?
Ja mislim da smo, malo krenemo od kraja, da je Srbija ipak deo te Evrope i da kako se Evropa bude izvlačila iz krize bez rasta zaposlenosti, kao što je sada slučaj, da će situacija u velikoj meri ovdje takva da bude. Dakle, nemoguće da mi ovako mali ostanemo toliko izolovani. Sve je moguće, ali kao prvu meru, recimo da utešim slušaoce, ja vidim prodaju Telekoma. Ako išta krene malo niže nego što je sada, verujte mi, isplatit će vam još neku platu, daće vam još nešto, a to će da vam dođe kao anestezija. To je ono da vas umire, da će ostati isto, a posle toga će već i samo od sebe sve da krene na bolje i cena, dakle, takvog jednog modela ekonomske politike, što ćemo uvijek biti u donjoj trećini po razvijenosti. Kao što smo sad, možda surovo zvučali, kao što smo preživjeli bombardovanje i pravili sami hleb i ostali živi i normalni, ja ne vidim razlog da sad neko paniči uopšte. Ljudi paniči.
Dobro, ali ljudi koji su izgubili posao, koji više nemaju ni penzijono, ni zdravstveno, ni prihode. Šta da radi neko ko izgubi posao? Malo čas pre nego što smo počeli, vi ste predložili kako mogu da se zarade pare.
Znate kako, svako ko ostane u takvoj situaciji vrlo brzo će se snaći. Dakle, onda te biologija tera da razmišljaš. Ili je to čuvanje starih ljudi, ili je davanje časova, ili jednostavno izađeš na ulicu pa pogledaš šta kome treba. Uđeš u prodavnicu, pitaš da li ovdje treba neka pomoć, treba li ponudite neke svoje usluge, ja znam jezike, ja znam da čistim ulice. Dakle, uvek neko nešto zna kada dođe dotle da vidi da mu budućnost nije sigurna. U Srbiji svi vidimo da nam je budućnost sigurna, ovdje mladi ništa ne rade.
Svi bi mi htjeli u Evropu, ali ako može se spava do 12 sati u podne.
Pa upravo to. Ali, dakle, sa nečim se mora prekinuti. Ili da kažemo nećemo Evropu, ili da kažemo nećemo da radimo. Ne može i hoćemo Evropu i nećemo da radimo. Kako krene veće obećanje ka Evropi, kad je ozbiljniji taj put, onda se najozbiljniji deo mladih priključi na taj deo i to će za Srbiju biti jako dobro. Jer onda neće ići u inostranstvo i dobit će ovdje veće plate. A ovi drugi što spavaju do podne, spavat će, ali će postati gubitnici i mi tu više od toga ne možemo ništa da uradimo.
Gošća pres kluba je dr. Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Novi guverner.
kolega Šoškić vozi jedan uhodani brod sa svim kako treba za sada.
On je i vaš kolega na fakultetu.
Jeste. Od njega nadamo se da će biti čvrst. Ja ništa drugo ne sumnjam, ni u znanje, ni u stručnost, ni u posvećenost. Ja samo držim pesnice da izdrži, da ne mora da nam pokaže da je doveden da bi bio poslušan.
Da. Ali dobro, kako tumačite to? Mada imamo 10 milijardi deviznih rezervi, da recimo potroši se, jednog dana se proda na tržištu 20 miliona eura da bi ojačao dinar za recimo 25 para. Koliko je to umesno?
A nisu oni da bi povećali za 25, nego da bi zaustavili pad. Mi sad ne znamo koliko je taj talas bio. A ovo je ko onaj pesak što ste stavili za branu. I sad se ispostavlja da je brana viša za 25 para od talasa, a ovo drugo iz tih podataka ne možemo tako lako da zaključimo. Dakle, neka turbulencija je bila. Da li je to potrebno? Pa to je jako potrebno. Znate kako? Potrebno je kao što telesna temperatura treba da bude... Ne možeš da ga pustiš na 41 stepen sad. Nikako. Ako ga pustiš, bit će problem.
Da. Malo čas ste spomenuli Evropu, a evo podatak imamo da je jako malo tih evropskih zakona usvojeno, 64, a trebalo je negde već 300 ili 400 da se usvoji. Dakle, mi kasnimo i u tom pogledu. Srpska skupština je radila isto toliko dana, 64 dana je radila u ovoj godini. Evo, mi smo sada već u 9. mesecu.
Mi imamo dva problema. Jedan je ogroman problem koji ste vi rekli, što se ti zakoni ne usvajaju, ali nama je još veći problem što bilo koji usvojeni zakon se ne sprovodi. Tako da mi sad imamo idealan zakon, recimo evropski, o antimonopolskoj politici. Vi od toga u ovoj zemlji ništa niste primetili, ni da li ga ima, ni da li ga nema. Dakle, ako neko misli da ćemo sad time što se izusvaja u Skupštini da smo nešto uradili, taj se grdno vara. Parlament, to je politika, to je čista politička stvar. Zašto usvajaju, zašto ne usvajaju, ja mislim da ni oni ne znaju. Znate, neko je u stanju Mileta Ilića i to u dogovoru da stavi na to mesto. Ja se nadam, gospodin Ilić, da će mi jako ovo zameriti, ko što i treba. Šta sad očekivati dalje od takve koalicije, da li je njoj, kako ona vidi reformske zakone? Ali ja samo moram da vas podsjetim, odnosno nas i sebe, da je ovo ipak najevropskija i najpismenija vlada koja može da se sastoji u Srbiji. Tako da mi više od ovoga ne, mi samo možemo gore da izaberemo. I onda je stvar time gore. Zašto ne usvajaju? Pa ne znam zašto ne usvajaju, ali meni veći mnogo problem što ništa ne primenjuju, a ako ga primene pa dođe do ovakvog suda, pa ovake sudije, dakle, isključivši mozak, presude ovo što presuđuju, onda ovo stvarno vrlo jedna ozbiljna situacija. Mi smo sigurno bolji od Azije, sve zajedno s ovim, ali zaista za to treba bilo koga da uteši u Srbiji.
A koliko vaša čerka ima godina?
12,5.
Mislite li da će ona živjeti u Evropskoj uniji?
Pa ne znam. Ne znam, nisam sigurna. Ja se nadam.
Pošto se stalno odlažu ti termini, da. Prvo je bilo, ne znam, 2011. pa 2014. pa se spominje 2020.
Znate kako, što se tiče privatnog života, ja na neki način vidim, kao i vi sigurno, mnoge prednosti života u neevropskoj uniji, neke veće slobode, kreativno, mi smo drugačiji, meni se sviđa, ja živim ovdje što mi se sviđa da živim ovdje. I s te strane je to lepo, ali sa stanovišta jednog normalnog života to je teško. Ja zato volim da ona igra tenis, pa ako bude studirala u Americi da može da plati sebi šklorinu, jer od moje plate to neće moći. Eto, recimo da priznam i svoj rezervni plan.
Da. Hvala vam lepo. Bila je ovo doktorka Danica Popović, redovna profesorka na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta.
Hvala vama, veliki pozdrav slušacima.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažnije vesti u emisiji jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa. Kad sin zamjera Srbiji niz postupaka, posjeta Tadića Vukovaru je jak simbolički gest, kaže hrvatski predsjednik Josipović. Protest HSP-a zbog najave njegove posjete. Pregovori Beograda i Prištine mogući već krajem oktobra, prenosi kosovska štampa. Podignuta optužnica protiv braće Karić. U Makedoniji uskoro samo sa ličnom kartom. Poplav u Sloveniji, Sava se izlila iz korita u Zagrebu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravlja vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.